Gepdiýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuny 2020-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda bol ýumurtga güýçlendirilen gödäwçilik astyna satylýar, emeleden tutulýar. Polisiýa jelepçilik hyzmatlarynyň peýdalanmakçy bolýanlary duduga düşürýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taif tanış ediyarın. Birleşen Ştatlary Kırgızystanyň öňkü gümrük resmiýeti Raýymbek Matraýymowa garşy sanksiýa girdi. Ol öz ýurduny baý we täsirli siýasy oýunçy bolup häzirki wagtda öýde tutulmagyna saklanýar. ABŞ-nyň gazna departamenti 9-njy dekabrda bu merkezi ady ýurdunyňky giň korrupsiýa we pul ýumak schemasynda Matraýymowyň rolu sebäpli oňa garşy sanksiýa girdiýändigini eglan etdi. 700 milyon dollarlyk schema Matraýymow tarapynyň gödäwçilik edilýän we gümrük paşlarynyň hem-de beýleki düdügünlerden sowulup geçmek üçin resmiýlere para berýän şeýlede maksimum düşegünde ýol açyp pul ýumak bilen meşgullanýan kampaniýa gatnaşýar diýip gazna departament aýtdy. Matraýymow özüniň gyrgyz gümrük gullugynyňky öňkü orunmasary wezipesinden peýdalanyp gümrük schemasyna gatnaşygynyň netijesinde ýüzlerçe milyon dollar edindi diýip departament aýtdy. Sanksiýalar Birleşen Ştatlarda 2010 2-nji ýylda kabul edilen Magnitsky aktyna laýyklykda girdildi. Bu kanunçuluk adam hukuklarynyň bozulmagyndan we möhüm korrupsiýa hereketlerinden jogapkär adamlary jazalandyrýar. Türkmenistanyň Merkezi Banky bitaraplygyň 25 ýyllyk munasibetli türkmen manadynyň ýadygärlik banknotlaryny çykardy. Bu barada ýarym resmi Arzu Nokot News web-saýty habar berýär. Merkezi Bank birlik, bäşlik, onluk, ýigrimlik, ellilik we ýüzlük banknotlarynyň ýadygärlik nutgalaryny dolanyşyga girdi. Şeýle-de 100 manat gymmaty bolan altyn we kümüş ýadygärlik şaý pullaryny ulanmaga berdi. Täze pullarda bitaraplygyň 25 ýyllygynyň nişany yerleşdirildi. 12-nji dekabrda Türkmenistan halkara bitaraplyk gününi bayram edýär. 1995-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Türkmenistanyň bitaraplyk statusyny ikrar etdi. Türkmen hökümeti özüniň bitaraplyk siýasatyny ýurdun daşary siýasatda gadanan eň uly üstünligi hökmüne wagt edýär. Bu aralykda soňky ýyllarda türkmen manadynyň resmi däl hümmeti epesli aşaklady. Merkezi Bank soňky 5 ýyl bäri 1 dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 3.5 manatlygyna saklaýar. Ýöne gara wagtlarda onuň alyş-çalyş bahasy resmi kursyň 7 esse gymmatdyr. Vaksina tanjymlarynyň başlanan güni COVID 19 sanjymy 2 adama 7 yaramad reaksiýa berenden soň Britaniýanyň saglyk edarasy ozal allergiýasy bolan adamlara Pfizer-BioNTech koronavirus vaksinasyny almazlygy maslahat berýär. Britaniýa 8-nji dekabrda ilki uly ýaşly adamlardan hem-de virusa garşy göreşýän saglyk işgärlerinden başlap köpçülükleýin vaksina sanjymlaryna girişdi. Ýurdun derman we saglygy saklaýyş önümlerini gödäwçilik agentligi geçen hepde dünýäde ilkinji bolup vaksinany makullady. Milli saglyk gullugynyň direktory Stephen Pavis 9-njy dekabrda gullugynyň 2 işgärine vaksina sanjymyndan soň anafilaktoid reaksiýasynyň ýüze çykanyny aýtdy. Olaryň ikisiniň de saglygy gowlaşýar diýip ol sözüne goşdy. Agentlik goşmaça maglumat sorajakdygyny aýtdy. Pfizer we BioNTech agentligiň derňegini goldaýanlyklaryny mälim etdiler. Owganistanyň medianyň nişana alan soňky hüjümlerde günni gornan Garhar welaýatyny hususy Owgan telekanalynyň bir zenan alyp barjysy we onuň sürücüsi näbelli hüjümçiler tarapyndan öldürildi. 10-njy dekabrda Irden Enikas TV kanalynyň alyp barjysy Malala Mayvant we onuň sürücüsi iş ýoluny atylyp öldürildi diýip welaýatyň metbuat sekretary Atallah Hogyani Azatlyk radiosyna aýtdy. Mayvantyň bu telekanalda 8 ýyl bäri işleýändigi aýdylýar. Ol Owganystanyň aýal we çağı hukuklaryny goraýan aktivist hökmüne de tanalýar. Owganystanyň bir aýda 2-nji jurnalisti öldüren hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir adam ýa-da topar öz üstüne almady. Enikas TV kanalynyň ýolbaşçysy Zalmay Latifi jurnalistiň öldürilmegine ýurdun düşmanlaryny günäkärledi we ozal kanala ölüm haýwatlarynyň açylanyny aýtdy. Taliban bilen Islam döwleti toporunyň ikisi de Pakistan bilen araşaklaşan bu welaýatda aktivdir. Owganystanyň adam hukuklarynyň güni ýene bir jurnalistiň ölüm habary bilen başlady. Biz asuda ilata raýat jemgyýetine we media wekillerine gönükdirilýän bu hüjümleri ýazgyrýarys. Olar durmaly diýip Germaniýanyň Kabuldaky elçixanasy Twitterda aýtdy. Soňky aýlarda hökümet bilen Talibanyň arasyny onlarça ýyl bäri dowam edýän, ýyzy üzülmeýän söwüşleri togtatmak üçin geçirilýän gepleşiklere garamazdan, ýurt boýunça ýokarlanýan zorlugyň we başlywaratlygyň arasyny meşhur adamlara şol sanly jurnalistlere, din wekillerine, siýasatçylara we aktivistlere gönükdirilýän hüjümler artdy.